Laboratorisko izmeklējuma rezultāti uz doto brīdi norāda, ka vīruss visdrīzāk saimniecībā ir nonācis jūnija beigās, jo mēs esam konstatējuši seroloģiski pozitīvus gadījumus otrajā korpusā, tad tur ir sākusies šī saslimšana. Un uz doto brīdi no 7 novietnēm, kas ir saimniecības teritorijā, 5 ir inficēti dzīvnieki konstatēti. Infekcija saimniecībā visdrīzāk ir iekļuvusi no meža, ņemot vērā, ka tai pašā višķu pagastā ir konstatēta saslimšana arī meža cūkām. Tālāk jau kā no meža cūkām infekcija ir nonākusi līdz mājas cūkām, jā, no to mēs skatīsimies. Uz doto brīdi grūti pateikt, vai pārnesējs ir bijis kā cits dzīvnieks, grauzējs, putns, iespējams cilvēks. Tas viss būs jāpēc šīs iespējas vīrusu ievadzāt saimniecībā, kur tomēr ir ievērota biodrošības nosacījumi. Nu, diemžēl pārtiks veterināram dienestam uz doto brīdi ir jānogalina šīs cūkas, lai viņas varētu izvest no saimniecības un utilizēt pārstrādes uzņēmumā. Uz doto brīdi ir nogalinātas 3300 cūkas un palikušas vēl dzīves 2400.